Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme sellega Jeremia raamatu 22. peatüki lõpus. Täna saame teada, milles peitub vale prohvetluse juur ning kuidas suhtuda unenägudesse. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral hakkasime uurima Jeremia raamatu 22. peatükist hädakuulutusi Juuda kuningate kohta, samuti Jerusalemma linna kohta. Kuulsime neid juba kuningas Joosia poegade Sallumi ja Joojakimi kohta. Järgmiseks kuulutatakse kurja saatust Joojakinile, keda tunti ka nimega Konja ja Jekonja. Joojakin sai kuningaks oma isa Joojakimi järel detsembris 598 enne Kristust, aga ta sai valitseda ainult 3 kuud. Loen Jeremia raamatu 22. peatükist salmid 24-28. Nii tõesti, kui ma elan, ütleb Issand, isegi kui Juuda kuningas Konja, Joojakimi poeg, oleks pitseri sõrmuseks mu paremas käes. Siiski kisuksin ma su sealt ära ja annaksin su nende kätte, kes püüavad su hinge, ja nende kätte, kelle ees sa hirmu tunned, Paabeli kuninga Nebukadnetsari ja kaldealaste kätte. Ja ma paiskan sinu ja su ema, kes sinu on sünnitanud, teisele maale, kus te ei ole sündinud ja te surete seal. Aga maale, kuhu nende hing igatseb tagasi minna, sinna nad tagasi ei saa. On siis see mees, Konja, mõni tühine asi, mis purustatakse, või astja, mis ei kõlba kellelegi? Mis pärast paisati minema tema ja ta sugu ja heideti maale, mida nad ei tundnud? Seda sõnumit ei saa mõista kaksipidi. Joojakin sattub Babyloniasse vangi. Küsimus, kas on Konja mõni tühine asi, ilmselt nagu savinõu, mis purustatakse, teeb selgeks, miks ei saa Joojakin kauem olla Juuda troonil. Jumala mõõdupuude järgi oli temagi oma ülesandeks täiesti sobimatu. Joojakin tõesti viidigi Babyloniasse, nagu Jeremia oli öelnud. Ta elas seal vangina kuni aastani 561. Siis Nebukadnetsari järeltulija Evil Merodak vabastas ta ja lubas tal elada kuninglikus palees. Sellest räägitakse Jeremia raamatu lõpus. Loen salmid 29 ja 30. Maa, 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 kuule Issanda sõna. Nõnda ütleb Issand, pange kirja see mees kui lastetu, kui mees, kellel oma elupäevil ei ole õnne, sest mitte ühelgi tema soost ei õnnestu istuda Taaveti aujärjele ja jälle valitseda Juudas. Kolmekordne hüie, maa, 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 kõneleb valust, mida Jeremia tundis oma maa suhtes, mis pidi varsti saama hävitatud. Ükski Joojakini järeltulija ei pidanud enam tõusma Juudat valitsema, ehkki tal oli 7 poega. Esimese ajaraamatu 3. peatükis salmides 17 ja 18 tuuakse ära nende nimedki. Ja vangistatud Jekonja pojad olid tema poeg Sealtiel, Malkiram, Padaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabia. Ent ükski neist ei saanud troonile. Siin on ära toodud üks põhjus, miks Maarja mees Joosep ei võinud olla Issanda Jeesuse isa. Joosep kuulus Jekonja järeltulijate hulka, Jeesus aga mitte. Kas see tähendab, et Taaveti troon pidi tühjaks jääma igaveseks? Kuulakem profeteeringut, mille Jeremia andis edasi hiljem. 33. peatüki 17. salmis. Sest nõnda ütleb Issand, ei puudu Taavetil mees, kes istub Iisraeli soo aujärjel. Seega Taaveti aujärjel istub tõesti omal ajal keegi, aga ta ei põlvne jääkonjast. On huvitav, et Uues Testamendis on kaks Jeesuse Kristuse sugupuud ja need ei ole seal juhuslikult. Kui loed Jeesuse sugupuud Matteuse evangeeliumi algusest, siis näed, et see lõpeb Joosepiga. See algab Abrahamist, jätkub Taaveti ja Saalomoniga ning jõuab Joojakini kaudu välja Joosepini. Aga sellega veresugulus ka lõpeb. Ent kuna Joosep võttis Maarja poja omaks, siis on Jeesusel Joosepi kaudu juriidilises mõttes õigus istuda Taaveti troonile. Teine Jeesuse Kristuse sugupuu Uues Testamendis on ära toodud Luuka evangeeliumi kolmandas peatükis salmides 23-38. See algab sõnadega ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes 30 aastat vana ja oli, nagu oletati, Joosepi poeg. See oli Eeli poeg. Siin sugupuu alguses küll nimetatakse Joosepit, aga edasi on nimed kuni Taavetini välja peaaegu eranditult teised kui Matteuse evangeeliumis. Selles sugupuus ei nimetata ka Jekonjat. Sugupuude erinevust on tavaliselt seletatud sellega, et tegelikult on tegemist Maarja sugupuuga. See, et Luuka poolt ära toodud sugupuu alguses siiski nimetatakse Joosepit, mitte Maarja isa, tuleb sellest, et abielu kaudu oli Joosepistki saanud Maarja isa, Eeli, poeg. Pärimuse järgi nimelt olid Maarja vanemad Anna ja Eeli. Sel juhul muutuksid sugupuude erinevused arusaadavaks ja selle järgi Luukas, kes üldse andis edasi palju üksikasju just Maarja kohta, annab meile teada, et Jeesus oli ka veresuguluse poolest Taaveti järglane. Öeldakse, et igal pilvel on hõbedane serv. Teatud mõttes peab see paika küll vähemalt Vanatestamendi prohvetite kuulutuse suhtes. Kõige pimedamategi aegade keskel nägid nad ikka ka tunneli lõpus valgust kumamas. Selle kohta saame näite ka järgmises peatükis, kus eelmise peatüki sünged teemad asenduvad trööstiva sõnumiga. Loen 23. peatükist esimese salmi. Häda karjaseile, kes hukkavad ja pillutavad mu karjamaa lambaid, ütleb Issand. Karjased ei tähenda siin preestreid või muid vaimulikke, vaid kuningaid ja üldse riigi poliitilist juhtkonda, kes vastutasid rahva heaolu eest. On võimalik, et siin kohal on Jeremia hakanud rääkima juba Sitkiast ja tema valitsusest, nimetamata neid siiski nimepidi. Nimelt sai pärast Joojakini juuda valitsejaks tema onu Sitkia, kes valitses aastatel 597-587 ehk Jeruusalemma vallutamiseni. Sitkia oli kuningaks saades ainult 21-aastane. Kas on siin nüüd mõeldud Sitkiat või tema eelkäijaid, igatahes kuulutab Issand kõlvatutele karjastele häda. Ja kui Jumal ütleb kellelegi häda sulle, siis on asi naljast kaugel. Loen teise salmi. Seepärast ütleb Issand Iisraeli Jumal karjaste kohta, kes karjatavad mu rahvast, nõnda. Te olete mu lambad pillutanud ja ära ajanud. Ega ole vaadanud nende järele. Vaata, ma nuhtlen teid teie pahategude pärast, ütleb Issand. Jumal lubab hoolt kanda, et ülekohtused juhid saavad teenitud palga. Ja nii omal ajal ka läks. Aga pärast seda on aeg vaadata helgemaid maastikke. Loen salmid 3 ja 4. Ja ma ise kogun oma lammaste jäägi kõigist maadest, kuhu ma olen nad ajanud, ja toon nad tagasi nende karjamaale. Nad on siis viljakad ja neid saab palju, Ja ma sean neile karjased ning nood karjatavad neid. Siis nad enam ei ehmu ega karda ja ühtegi neist ei jää vajaka, ütleb Issand. Jumal tõotab anda oma rahvale parema tuleviku ja siis juhivad rahvast inimesed, kes soovivad talle parimat. Loen viienda salmi. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu. Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti. Tema teeb maal õigust ja õiglust. Jeremia raamatus kasutatakse 15 korda väljendit, vaata, päevad tulevad. Enamasti viitavad need sõnad teistsugusele, paremale tulevikule, kus praegune ahistus on kadunud. See väljend kõneleb Jumala meelevallast ja viitab mitmel puhul otseselt messia tulemisele. Nii näiteks ka 31. peatüki 31. salmis, kus räägitakse uue lepingu sõlmimisest. Seega ütleb Issand siin, et ehkki Jekonja ja tema järeltulijad ei saa enam Juudat valitseda, tõuseb Juudale ometi Taaveti soost kuningas, keda ta nimetab õigeks võsuks. See kuningas teeb seda, mida varasemad kuningad pole teha suutnud. Nõnda kuulutatakse Jeremia raamatus jõuliselt messia ehk Issanda Jeesuse tulekut. Sõnumitega messiast ei kohtu Jeremia raamatus nii sama sageli nagu Jesaja raamatus, aga neid on siiski piisavalt, nii et keset kõige pimedamatki aega ei unune see helge tulevik, mille Jumal on enda omadele valmistanud. Jeesus Kristus on see ainus õige, kes võib tuua õiguse ehk vastuvõetavuse Jumalale ka sinule ja minule. Sellepärast tõi tema nägemine rõõmu ja troosti juba neile, kes elasid sadu aastaid enne tema sündimist, nii nagu see praegu toob seda meile. Loen kuuenda salmi. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti. Ja see on nimi, millega teda hüütakse. Issand, meie õigus. Nagu näeme, neis salmides kordub mitmel korral sõna õigus. See viitab kuningas Sitkija nimele, mis tähendab tõlkes, Issand on minu õigus. Kahjuks aga ei olnud Sitkija kuningana oma nime vääriline. Seetõttu sai Sitkija nimi talle kohtumõistmiseks. Issand aga ennustas, et kord tuleb tõeline kuningas, kelle nimeks on Issand, meie õigus, ja kes seda nime ka väärib. Nii see ongi, et inimestel võivad olla õilsad nimed ja kavatsused. Nad võivad soovida parimat, aga välja kukub nagu ikka. Olukord ei lahenegi enne, kui lavale saab astuda Jumal ise. Alles siis, kui Jeesus Kristus saab teha inimeses oma täiusliku töö, on tulemuseks tõeline õigus. Ka kristlase nimi võib saada kohtumõistmiseks inimesele, kes seda tegelikult ei ole. Sellepärast on Antti Rädy kirjutanud 19. sajandi keskel sõnad, mis on ka Soome kiriku lauluraamatus, laul number 409, ja mille kolmanda salmi algus võiks eestikeelses tõlkes kõlada järgmiselt. Kui kristlane on nimi minul, tee selleks sa mind tõega. Las sõna tegijaks mind saada, kuulata ka su noomimist. Loen salmid 7 ja 8. Seepärast vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil enam ei öelda, nii tõesti kui elab Issand, kes tõi Iisraeli lapsed ära Egiptuse maalt. Vaid nii tõesti kui elab Issand, kes tõi ja juhtis Iisraeli soo järglased koju Põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu ma olin nad ajanud. Ja nad hakkavad elama oma maal. Needki sõnad viitavad messiaanlikule ajale, mille lõplik täitumine ootab alles ees. Need sõnad ei ole veel täitunud, sest ikka veel tuletatakse juutide paasapühadel meelde Egiptusest vabanemist. Jumalaga ütleb, et mingil ajal see traditsioon katkeb ja selle asemel hakatakse meenutama uut päästet, mille Jumal on valmistanud ja mille tagajärjel saab Jumala rahvas jälle elada tõotatud maal. Meie oleme oma kaasajal näinud juutide riigi sünni imet, aga ikkagi ei ole Jeremia ennustus veel lõplikult täitunud. Jumala plaanid Iisraeli rahva suhtes ei ole veel lõpule jõudnud. Poliitilise juhtkonna juurest läheb jutujärg edasi maa vaimulikule juhtkonnale. Ka nende päid ei silitata. Loen salmid 11-14. Nii hästi prohvet kui preester on Jumala kartmatu. Koguni oma enese kojast olen ma leidnud nende kurjust, ütleb Issand. Seepärast on nende tee neile otse kui libastuskohaks pimeduses. Neid tõugatakse ja nad langevad seal, sest ma toon neile õnnetuse, nende karistusaasta, ütleb Issand. Ka Samaaria prohvetite juures nägin ma jõledust. Nad kuulutasid prohvetlikult Baali nimel ja eksitasid mu rahvast Iisraeli. Aga Jeruusalemma prohvetite juures nägin ma kohutavaid asju, abielu rikkumist ja valelikku eluviisi. Nad julgustavad kurjategijaid, et ükski ei pöörduks oma kurjusest. Nad kõik on mulle nagu Soodom ja Jeruusalemma rahvas on nagu Gomorra. Need salmid on rohkem kui mõtlema panevad. Neilt, kes on juba ametipoolest seatud esindama Jumalat, tuleks oodata suuremat Jumala kartust ja tundmist kui ülejäänud rahvalt, aga tuleb välja, et vaimulikkond oli rahvaga samal tasemel. Teatud mõttes on see küll mõistetavgi, sest kui nad oleks rääkinud rahvale vastukarva, siis oleks nad kaotanud oma populaarsuse ja võib-olla ka teenistuse. Küllap nad tahtsid olla rahvamehed ja vastata inimeste ootustele ja jutumärkides vajadustele. Selle tulemusena nemad, kes pidid õpetama rahvale Jumala tahte kohast elu, tegid isegi kõike seda, mida Issand oli keelanud. Nii juhtisid nad juba oma eeskujuga inimesi Jumala tahtest eemale. Aga sellestki polnud veel küllalt. Ka sõnades julgustasid nad teisi Jumala käskudest üle astuma, ehkki nad tahtsid olla Issanda prohvetid ja esindajad. Nii oli neil suurem süü kui omal ajal Samaaria prohvetitel. Nood vähemalt tunnistasid, et nad tegutsesid Baali nimel. Siis inimesed neid kuulates vähemalt teadsid, millisest allikast oli nende õpetus ammendatud. Nüüd aga, kuulates juuda preestrite ja prohvetite juttu, võisid inimesed siiralt uskuda, et nad õpetavadki Jumala tahet. Need vaimulikud juhid olid nii oma sõnade kui tegude tõttu Jumala silmis otse kui Soodoma ja Gomorra elanikud, kelle kurjus oli saavutanud sellise taseme, et polnud enam muud võimalust kui nad hävitada. Sama saatus ootas nüüd ka neid valeprohveteid. Loen salmid 15-17. Seepärast ütleb vägede Issand prohvetite kohta nõnda. Vaata, ma söödan neid koirohuga ja joodan mürgiveega, sest Jeruusalemma prohveteist on Jumala kartmatus levinud kogu maale. Nõnda ütleb vägede Issand, ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile prohvetlikult kuulutavad. Nad ainult tüssavad teid tühiste lootustega. Nad räägivad oma südame kujutlustest, mitte Issanda suust. Nad ütlevad ühte puhku mu laimajaile. Issand on öelnud, teil on rahu. Ja iga ühele, kes käib oma südame paadumuses, nad ütlevad, teile ei tule õnnetust. Kuna vale prohvetid olid hüljanud Jumala tahte, siis nad tegelikult eksitasid inimesi, äiutades neid vale rahu suinuma. Nad ütlesid hukatuse poole minejatele, kelle südametunnistus ehk neile rahutust tekitas. Kõik on korras, jätkake rahulikult sama teed. Nad kinnitasid, et kõik on hästi. Ehk heebrea keeles, teil on rahu. Ehkki olukord oli rahust ja heaolust väga kaugel. Loen salmid 19 ja 20. Vaata, issanda torm, tema raev puhkeb ja keeristorm keerutab üle õelate pea. Issanda viha ei pöördu enne, kui ta on teoks teinud ja korda saatnud oma tahtmise. Viimsel päevil te mõistate seda hästi. Jumal on oma sõna kuulutajad seadnud selleks, et inimesi õpetada ja hoiatada, nagu öeldakse ka õpetussõnade raamatu 24. peatükis 11. salmis. Päästa need, keda viiakse surma, ja peata, kes vanguvad tapmisele. Valeprohvetid aga kuulutasid Jumala õnnistusi inimestele, kes polnud veel meeltki parandanud. Selline asi on inimeste kinnitamine surmateel. Käesolev peatükk on väga tähtis selle poolest, et siin paljastab Jumal ka valeprohvetite eksituse põhjused. Loen salmid 18, 21 ja 22. Aga kes neist on olnud osaduses issandaga ja on näinud ning kuulnud tema sõna? Kes on tähele pannud ja kuulnud tema sõna? Mina ei ole neid prohveteid läkitanud, vaid nad ise jooksevad. Mina ei ole neile rääkinud, vaid nad ise kuulutavad prohveti kombel. Kui nad oleksid olnud osaduses minuga, siis nad kuulutaksid mu rahvale minu sõnu ning pööraksid neid nende kurjadelt teedelt ja kurjadest tegudest. Siin on välja toodud valeprohvetluse ja üldse vale vaimuliku sõnakuulutuse juur. Inimesed, kes esindavad oma teada Jumalat, polegi tegelikult Jumalaga osaduses olnud. Nad arvavad, et neil on Jumala vaim, aga tegelikult kuulutavad nad mõtteid, mis tõusevad nende endi petlikust südamest. Neil võib olla teoloogilisi teadmisi, aga kui inimene pole tegelikult Jumalaga kohtunud, siis kasutab ta neid teadmisigi nii, nagu talle endale õigem tundub. Tulemuseks on võltsing. Jumala sõna ei saa muuta ja kujundada inimest, vaid inimene ise seletab Jumala sõna vastavalt oma arusaamadele. Juba Jeremia raamatu 8. peatüki 8. salmis öeldi selle kohta, kuidas te võite öelda, me oleme targad ja meil on issanda seadus. Tõesti, vaata, kirjatundjate valesulg on teinud selle valeks. Niisiis, valeprohvetite ja üldse valetöötegijate kuulutuse aluseks olid nende oma arusaamad Jumalast ja Jumala sõnast, mitte Jumala ilmutus. See sama on küllalt levinud ka tänapäevases teoloogias. Ja kus see juhtub, seal hakkab kuulutuse sisu üha enam meenutama inimese tehtud ebajumalat, kes tegutseb inimeste tingimustel. Siis pole muidugi ka enam vajadust pöörduda ega meelt parandada. Selle asemel seletatakse Jumala sõna vastavalt vajadusele ümber. Selle tulemuseks aga saab olla ainult õnnetus. Loen salmid 23 ja 24. Kas ma ainult ligidal olen Jumal, ütleb Issand, aga kaugemal ei olegi Jumal? Kas saab keegi ennast peita peidupaikadesse, ilma et mina teda näeksin, ütleb Issand. Kas see pole mina, kes täidab taeva ja maa, ütleb Issand. Siin on kaks küsimust, millele tasuks mõelda igaühel. Esiteks, kui paistab, et Jumal ennast nähtavalt ja tuntavalt ei ilmuta, kas siis polegi tarvis teda karta? Ja teiseks, kas arvab keegi, et tal õnnestub end või oma tegusid Jumala eest peita? Loen salmid 25-27. Ma olen kuulnud, mida räägivad need profetid, kes minu nimel kuulutavad valet, öeldes, ma nägin und, ma nägin und. Kui kaua see kestab? Ons midagi südames neil profeteil, kes kuulutavad valet ja kes avaldavad oma südame pettekujutlusi, kes mõtlevad oma unenägudega, mida nad üksteisele jutustavad, panna mu rahva unustama minu nime, nõnda nagu nende vanemad unustasid minu nime Baali pärast. Siin leiame vale prohvetluse kohta uue üllatava aspekti. Prohvetid ise arvavad, et on saanud sõnumeid Jumalalt, nimelt unenägude näol. Nii siis tasub meelde jätta, et inimsüdame petlikkus võib omandada ka vaimuliku kuju. Teiseks tasub jätta meelde, mis on selle juures kõige ohtlikum. See, et rahvas juhitakse tegelikult Jumalast eemale, ehkki just kui räägitakse Jumala asju. Loen salmid 28 ja 29. Prohvet, kellel on olnud unenägu, jutustagu oma unenägu, aga kellel on minu sõna, kõnelgu mu sõna kui tõde. Mis on õlgedel tegemist puhta viljaga, ütleb Issand. Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, või nagu vasar, mis purustab kalju. Unenägude rääkimises pole iseenesest midagi paha. Tuleb siis ainult öelda, et tegemist oli unenäoga ja mitte seostada seda Issanda tahte kuulutamisega. Unenäod on põhk, mis ei toida ja neid ei tohi pakkuda inimestele tõelise viljapähe. Issandalt saadud sõna see vastu on võimas, nii et ta suudab purustada kõige kõvemagi südame kalju. Sellepärast tuleb seda kuulutada, et pöördumise imed võiksid toimuda. Meile tuleb rääkida, mida Jumal meist ja meie elust mõtleb, et me võiksime ka põgeneda tema armuvarju. Need sõnad on jätkuvalt ajakohased. Nad sunnivad mõtlema ka meie kaasaja üle, samuti selle üle, mida ma ise Jumalast õpetan. Kas annan edasi ainult oma soovunelmaid või tõesti seda, mis Jumal ise on öelnud?
Kas tead, et Jumal pole tumm? Ta räägib, kuuleb, näeb. Kas tead, et iga väike samm on alati ta käes? Ta räägib piiblis südames, ta juhatab siin teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile. Jumal räägib, Jumal räägib. Kas on sul aega? Kas on sul aega, on aega kuulata? Jumal räägib, Jumal räägib. Kas kuuled kui ta, kas kuuled kui ta, kas kuuled kui sind kõneta?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida tähendab Issanda vihakarikas rahvastele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile õnnistust ja hoidmist ning kuuleme jälle.
Ta juhatab siin teel, ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile. Jumal räägib, Jumal räägib. Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata.